În aceste zile căutăm să ne amintim și să sărbătorim împreună, gândindu-ne atât la învierea Domnului Iisus Hristos, cât și la încrederea pe care Domnul Iisus Hristos a vrut să o așeze în ucenicii Lui, în slujitorii Lui, în apostolii care aveau să ducă mesajul mărturiei învierii Domnului Iisus Hristos până la marginile pământului. E foarte ușor de observat dacă urmărim Evangheliile și mai ales ceea ce ne spune evanghelistul Luca în cartea Faptele Apostolilor, descoperim că Domnul Iisus Hristos a fost foarte preocupat ca ucenicii Lui să aibă încredere deplină în faptul că El este viu. Și apoi Domnul a fost preocupat cu învățătura lor. Astea sunt cele două accente pe care Domnul le-a pus în cele 40 de zile în care a stat cu ei. I-a învățat lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și spune Faptele Apostolilor, capitolul 1, că li se arăta în mai multe rânduri și le demonstra, le dovedea că este viu ca să întărească încrederea lor. În această seară m-am gândit să urmărim împreună acest psalm, care este un imn al siguranței încrezătoare. Un imn în care este limpede descoperită această siguranță plină de încredere pe care David o are. Spune el, chiar dacă război s-a ridicat împotriva mea, ascultați ce expresie folosește, tot plin de încredere aș fi. Această plinătate, această siguranță a încrederii este un element foarte important pentru viața de credință. Un om care nu trăiește această siguranță, un om care nu este plin de această încredere, este un om care nu are liniștea și pacea pe care Dumnezeu intenționează să o avem fiecare dintre noi. Domnul spunea în săptămâna mare, în seara în care a fost vândut ucenicilor săi, că intenția lui este să le dea pacea lui. Și chiar subliniază că nu vrea să le dea o pace ca aceea a lumii, ci dorește să le dea o pace în așa fel încât niciodată să nu li se tulbure inima. Inima să fie mereu în această siguranță încrezătoare. Și aș dori să privim la acest psalm, la acest imn, la această cântare și să învățăm niște lucruri foarte importante despre această siguranță încrezătoare. Pentru că îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să putem și noi cânta împreună cu David această cântare. E minunat să poți să spui, chiar de o știre ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme, și chiar dacă război s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Aș vrea să subliniez trei strofe pe care cred că le avem în textul acesta, în această cântare, care sunt diferit direcționate. În prima strofă e evident că David vorbește semenilor săi, în a doua vorbește stăpânului său și în a treia vorbește cu sine însuși. În prima este comunicarea siguranței, în a doua sunt cererile siguranței și în a treia sunt concluziile sau consecințele pe care le simte el și pe care și le prezintă lui însuși, inimii lui și ființei lui. Și este extraordinar ca urmărind aceste lucruri să învățăm în această seară că și noi, ca și el, putem să fim siguri. Putem să fim plini de încredere orice situație s-ar ridica împotriva noastră. Mai întâi, aș vrea să ne uităm la primele 6 strofe care ne arată primele 6 versete, care cred eu că formează prima strofă acestei cântări, în care descoperim această comunicare în care El ni se adresează nouă, li se adresează semenilor Săi. Și sigur că Dumnezeu, prin Harul Său și prin Duhul Sfânt, a păstrat pentru noi și această strofă. În această comunicare, El ne prezintă sursele acestei siguranțe și sunt două. Mai întâi ne vorbește despre competența Domnului și în al doilea rând ne vorbește despre casa Domnului. Pentru că dacă se găsește undeva siguranță și încredere, acolo este. Te uiți la ceea ce poate și este Dumnezeu și ești prezent în casa lui Dumnezeu. Asta înseamnă siguranță. Cel puțin asta a însemnat pentru El. Și asta înseamnă siguranță pentru toți copiii lui Dumnezeu de astăzi. Cine vrea să nu trăiască sub imperiul și teroarea fricii, astea sunt antidotul, asta este tratamentul, astea sunt medicamentele. Competența Domnului și casa Domnului. Primele trei versete ne vorbesc despre competența Domnului, despre ce poate și ce este Domnul. Mai întâi, Domnul poate lumina. 2. Domnul poate mântui. 3. Domnul poate sprijini. Sunt trei realități, sunt trei realizări pe care Domnul le poate face în orice viață, în orice inimă. Mai întâi, câtă siguranță este acolo unde nu este lumină? De ce este foarte importantă lumina pentru noi? De ce este lumina un element fundamental a vieții? De ce ne spune Biblia că primul lucru pe care Dumnezeu l-a creat a fost care? Să fie lumină. Lumină. Unde nu este lumină, este teamă. Unde nu este lumină și domnește întunericul, este frică. Este nesiguranță, este incertitudine. Teama de întuneric este o grozărie. Nu știu dacă ați întâlnit vreodată oameni care se tem de întuneric. Nu e un lucru foarte plăcut. Nu știu dacă vă temeți de întuneric. Întunericul are surprize. Surprize neplăcute, surprize nebănuite, surprize care pot aduce mult rău în inimile și în viețile noastre și e absolut normal la întuneric să te temi. Ei bine, în întunecimea neagră și groasă a acestei lumi există o singură lumină. Fiul lui Dumnezeu ne spune în Evanghelia după Ioan că El este lumina lumii. Și că cine îl urmează pe El nu va umbla niciodată în întuneric. Știe David ce vorbește? Da. Cine poate lumina inima noastră și viața noastră și ființa noastră în întunecimea îngrozitoare a zilelor noastre de astăzi? Cine? Domnul. Dacă Domnul este lumina noastră și El poate să ne lumineze calea așa cum nimeni altcineva nu o poate face. Dacă vrem siguranță, fie ca lumina Domnului să ne călăuzească pretutindeni. În lumina Lui e siguranță, e încredere, e liniște, e calm. Domnul poate să mântuiască și aici mântuirea nu înseamnă neapărat sensul tehnic al scăpării de păcat și de consecințele lui, ci este vorba de izbăvire, de scăpare, de salvare, de orice fel. E un termen general care poate să cuprindă și să acopere o plajă largă de înțelesuri în orice sens vrem noi. Ideea este că Dumnezeul care ne poate lumina este Dumnezeul care ne poate izbăvi de orice primejdie, din orice situație, oricât de critică ar fi ea. Și El chiar ne dă câteva exemple, așa, ca să simțim cât de puternică este încrederea Lui în această competență a Lui Dumnezeu. Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar de-a oștirii ar tăbări împotriva mea, inima mea nu s-ar teme, tot plin de încredere aș fi. De ce? Pentru că Dumnezeu este Cel care mă poate scoate la loc larg. Este Cel care mă poate izbăvi. Este Cel care mă poate scăpa. Și o mare realitate. Siguranță și încredere. O siguranță plină de încredere există atunci când în orice situație cunoști ieșirea, scăparea, salvarea. Lipsa cunoașterii, portiței de scăpare, izbăvirii, este o sursă de teamă, de frică, de tremur. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață că Dumnezeu lucrează și astăzi, în sensul acesta, în viețile noastre. Ne spune Apostolul Pavel în Corinteni că nu există nicio încercare pe care Dumnezeu să o îngăduie peste puterile noastre, odată, și în al doilea rând ne spune că Dumnezeu mai face ceva. Dumnezeu pregătește o portiță, o cale de scăpare, o cale de ieșire din orice încercare. Slăvit să fie numele Lui. Da, există siguranță și sursa siguranței este această competență a lui Dumnezeu, care ne dă lumină, care ne poate izbăvi și, spune El, este sprijinitorul vieții mele. Ideea de susținere, de sprijin, este iarăși o idee foarte solidă și bine prezentată, pentru că vorbește imediat în versetul al doilea de cei care îl atacă, care cred că îl pot birui pe David și despre care spune David, pentru că Dumnezeu mă sprijină pe mine, ei se clatină și cad. Cine rămâne în picioare? În picioare rămân nu cei mai mulți, nici cei mai tari. În picioare rămân cei pe care îi ține Domnul în picioare. Cel pe care Domnul îl ține în picioare nu va cădea niciodată. N-are cum. Nu se poate. Viața sprijinită de Dumnezeu este o viață în care nu există cădere. Este o viață în care există ridicare, progres, biruință, binecuvântare. Iată cum această siguranță fantastică este așezată în competența celui ce poate să ne lumineze, celui ce poate să ne izbăvească, să ne scape, să ne salveze și acelui ce ne sprijinește viața. Observați, vă rog, că a doua sursă a acestei siguranțe pline de încredere este și casa Domnului. Sigur, competența Domnului este o realitate. Dar ați observat cum ajunge competența Domnului să fie o realitate nu pentru univers și pentru alții, ci pentru mine însumi. Este evidentă legătura pe care David o face între competența Domnului și persoana lui. Și legătura este casa Domnului. Ia uite ce spune el. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. E fantastic. Da. Aici, în casa Domnului, e o sursă, e un izvor de siguranță. De ce a fost Toma îndoielnic și sceptic? Lipsa de la adunare l-a făcut să fie sceptic și îndoielnic. Zice el, casa Domnului este locul în care El mă ocrotește. Folosește foarte multe expresii foarte interesante. Vorbește despre coliba lui. vorbește despre cortul lui. Și da, așa este. Știți că în vremea lui David nu exista încă templu și o să vedem imediat, pentru că e surprinzător că el zice să mă minunez de templul lui. Deși imediat cu două versuri mai târziu ne spune că e o colibă, apoi ne spune că e un cort. Foarte interesant este de subliniat faptul că David nu se referă la ziduri. Nu este important cum arată zidurile. El se referă la părtășia și prezența lui Dumnezeu în casa lui. Subliniați mai întâi, care sunt preocupările pe care el le găsește folositoare în casa Domnului și care hrănesc această siguranță? De ce își dorește el casa lui Dumnezeu? A fost un concert de muzică și ar fi vrut să asculte și el o muzică bună și a zis, îmi doresc să ajung la casa Domnului să ascult o muzică bună, da? Dar ce? Ce își dorește el chiar așa de mult la casa Domnului? Ascultați-l. Să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul lui. Foarte interesant și foarte ciudat. Pentru vremuri ca noi, nu prea se potrivește. Pe de o parte, sunt foarte mulți oameni care nu-și doresc casa Domnului și dacă își doresc o casa Domnului, mai mult își doresc o sală de concert decât o sală în care să privească și să se minuneze de frumusețea lui Dumnezeu. Da, sunt vremurile pe care le trăim, valul mare, e puternic, ia multă lume cu el, să dea Domnul să nu fim printre ei. Pentru că dorința de a fi la casa Domnului și ceea ce în casa Domnului va aduce siguranță și încredere și creștere în inimile noastre, e această preocupare. Să stai, să auzi, să înveți de frumusețea Lui și să te minunezi de templul Lui. Acum, sigur că dacă le luăm pe rând, putem vorbi mult. Mai întâi, ce înseamnă să privesc frumusețea Domnului? Putem spune multe lucruri aici. Înseamnă, nu-i așa, atenție, înseamnă concentrare, înseamnă intensitate. Înseamnă sete. Ce vrea să privească? Cui nu-i place să privească ceva frumos? Să vă mai pun o întrebare. Multe lucruri ar fi de spus aici. Când zice David să privesc frumusețea Domnului, la ce s-a referit? Să fi avut vreo pictură pictată de cineva care îl reprezenta pe Dumnezeu? La ce se uita David ca să vadă frumusețea Domnului? Unde ne putem noi uita ca să vedem frumusețea Domnului? Evident că n-avea nici poze, nici tablou, nu exista nicio sculptură care să-L reprezinte pe Dumnezeu. Când David vorbește să privesc la frumusețea Domnului, se referă la singurul instrument care descrie frumusețea Domnului. Care este? Sfânta Scriptură. Și să vă spun un lucru. Știți că noi avem un har mult mai mare decât El? Frumusețea pe care David o privea era, cum spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13, văd în chip întunecos, ceva aproximativ, bucățele, fragmente. Știți că noi avem o imagine mult mai clară, mult mai completă? Asta înseamnă sursă de siguranță, să-ți dorești casa Domnului. Asta e preocuparea pe care inima noastră ar trebui să o aibă ori de câte ori ne prezentăm la casa Domnului. Pe lângă faptul că ar trebui să ne dorim să venim la casa Domnului, la casa Domnului nu se vine nici împins, nici tras, nici atras. Se vine numai impulsionat din dorința interioară. Și când știi că la casa Domnului vezi frumusețea Domnului, nu-i așa? Apoi spune, la a doua preocupare este să mă minunez, să privesc. E o lucrare a ochilor. Să mă minunez. E o lucrare a inimii, a ființei. Și sigur că aici David nu spune că se miră de zidurile templului, că nu existau, nici nu spune că se miră de covoarele care formau marginea cortului întâlnirii. Se referă la frumusețea adunării, la faptul că templul lui Dumnezeu nu sunt zidurile sau covoarele sau pânza, ci sunt credincioșii, copiii lui Dumnezeu. Ei sunt templul lui Dumnezeu. Și chiar ni se spune evident în Noul Testament și ni se spune odată când se vorbește despre biserică și odată ni se spune când se vorbește despre noi. Când se vorbește despre biserică în 1 Corinteni, capitolul 3, ni se spune că biserica este templul Duhului Sfânt. Când se vorbește despre trupurile noastre, ni se spune că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. În alte cuvinte spune David, în casa Domnului îmi găsesc sursa siguranței prin cele două preocupări. Privesc frumusețea Domnului și mă minunez când văd ce face Domnul prin lucrarea Lui. Când văd templul pe care Dumnezeu îl zidește. Când văd templul pe care Dumnezeu îl construiește. Și care nu-i făcut din lemne, nu-i făcut din cărămidă, nu-i făcut din beton, ci-i făcut din tine și mine. Și de multe ori stau să mă gândesc dacă avem de ce ne minuna, dacă ne-am uitat unii la alții. Sunt unii care într-adevăr te pun în uimire când îi vezi cum îi lucrează frumusețea Domnului și a cuvântului lui Dumnezeu. Sunt alții de care te minunezi în celălalt sens. Stai să te gândești cu privire la unii, oare ce ar mai trebui să facă Domnul să-i trezească totuși până la urmă? Iubiții mei, casa Domnului este o sursă de siguranță. Și uitați-vă la cei ce nu se îndeletnicesc cu casa Domnului să vedeți. În ce teamă, în ce nesiguranță, în ce frică trăiesc. Însă el subliniază nu numai preocupările lui, ci subliniază și produsul prezenței lui la casa Domnului. Și asta e un lucru extraordinar. El mă va ocroti, mă va ascunde, mă va înălța. Vă dați seama ce cuvinte extraordinare, înalte și mărețe folosește, la fiecare ne-am putea opri, pentru că fiecare e de dorit. Versetul 6, ce iată că mi se înalță capul peste vrășmașii mei. Înțelegeți că această prezență la casa lui Dumnezeu, care aduce siguranță și încredere, aduce și înălțare, ne ridică, ne înalță, deasupra vrășmașilor noștri, deasupra celor care încearcă, cum spune el mai târziu în versetul 12, niște marturi mincinoși se ridică și așa mai departe. Ce frumos, ce minunat. Mulțumesc Domnului pentru că a păstrat pentru noi cuvintele acestea. Ia uitați-vă la ultimul produs. Voi aduce jertfe în cortul lui. În sunetul trâmbiței voi cânta și voi lăuda pe Domnul. E foarte important să vă reamintiți și să-mi dați voie, chiar dacă mă repet, să subliniez un lucru. Cântarea și slujirea sunt un produs al privirii frumuseții lui Dumnezeu și al setei de a fi mereu în casa lui Dumnezeu. Când ajungi în casa lui Dumnezeu și când vezi cât este de frumos Dumnezeu, cea mai înaltă explozie și expresie a admirației și a minunăției este asta. Aduc jertfe, cânt, laud pe Domnul. Cântarea nu este intenționată să ducă la un produs, ci este produsul final al prezenței în casa lui Dumnezeu. Și aici este marea încurcătură a marii dezbateri cu privire la muzică în zilele noastre de astăzi. Muzica este privită ca la ceva ce trebuie să anime și să producă noi trezire și să miște sângele noi. Și Doamne, chiar că numai sângele se mișcă. În rest, nu se mișcă nimic. De ce? Cântarea nu trebuie să miște nimic. Cântarea este produsul mișcării pe care nu poate produce nimic decât frumusețea atunci când o privim cu adevărat. Și din punctul meu de vedere, cel mai mare dezastru pe care îl trăim astăzi este faptul că sunt o mulțime de credincioși care merg la casa Domnului nu cu dorința să privească frumusețea Lui, ci cu dorința să cânte, cu dorința să se distreze, cu dorința nu știu ce altceva să facă. Și atunci, e normal, am inversat calul și căruța și nu mai merge nimic. E foarte important să subliniem lucrul acesta și să punem lucrurile în perspectiva corectă. Jertfa, slujirea, cântarea, lauda este produsul privirii și admirației pe care o datorăm lui Dumnezeu. E cazul să mă opresc. Timpul meu s-a scurs și am parcurs doar prima strofă. Dar ce frumoasă e! O siguranță care nu are la bază nici superficialitate, nici val, nici finanțe, nici lucruri materiale, nici încredere în sine, o siguranță care are la bază competența lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu. Și ca să nu fie incomplet, dați-mi voie să enumăr foarte repede, mai întâi cererile, strofa a doua de la versetul 7 la versetul 12, observați câteva dorințe pe care și le exprimă în această chemare, mai întâi împlinirea rugăciunilor, spune el, ascultă-mi glasul când te chem, apoi cere îndurarea lui Dumnezeu pentru că spune ai milă de mine, apoi cere împărtășirea cu Dumnezeu pentru că spune inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Doamne, ce-ar fi de spus și aici? Evident că merge împreună cu ce se spunea mai devreme. De ce își dorește să meargă în casa Domnului? Ce să privească? Inima îmi zice, nu predicatorul cu tare sau nu știu cine, sau inima mea îmi zice, caută fața mea. Și din partea cui vorbește inima lui? Spune el, inima îmi zice din partea ta. Dumnezeu comunică inimii acestui om. Caută fața mea și spune el, fața ta o caut. Apoi, e cererea însoțirii, versetul 9. Nu mi-ascunde fața ta, nu îndepărta cu mânie pe robul tău, tu ești ajutorul, nu mă lăsa, nu mă părăsi Dumnezeul mântuirii mele. Le descoperiți, versetul 10 întărește chestia asta. Sigur că e evident, e o poezie. N-ar trebui să credem acum că David a rămas orfan și că l-a părăsit mama și tata. E evident că a trăit într-o familie așa cum cunoaștem din Vechiul Testament. El arată doar că însoțirea lui Dumnezeu este mai benefică și mai sigură decât însoțirea părinților. Și lucrul acesta este un mare adevăr. Și însoțirea, observați că se bazează și pe expresiile din versetul 12. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște... Iubiții mei, un lucru trebuie să fie limpede. Dumnezeu nu se însoțește cu oameni care sunt murdari, compromiși și ticăloși. David are curajul să ceară însoțirea Domnului, pentru că toate mărturiile împotriva lui erau mincinoase. Apoi vorbește de învățătură, cere învățătură de la Domnul. Învață-mă, Doamne, calea ta, povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă. Cereri înțelepte, cereri care la rândul lor, când sunt împlinite, aduc un plus de siguranță, de încredere, de creștere, de maturizare. Și apoi avem concluziile la urmă. Încredințarea, de n-aș fi încredințat, e o expresie foarte interesantă, îți face impresia că nu se termină. Și cred că bine au făcut cei ce au pus pe lângă semnul exclamării trei puncte. Ce înseamnă când sunt trei puncte după? Înseamnă că ar mai trebui să urmeze ceva și așa îți face impresia. Că ar mai trebui să urmeze ceva. E o explozie acestei siguranțe pe care o simte David. O, de n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii, probabil că fiecare am putea adăuga ceva în ceea ce ne privește pe noi. Ce s-ar alege de noi? Poate s-ar putea spune ceea ce spune Psalmul 124. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să o spună acum Israel. Această încredințare e o concluzie, o consecință evidentă a siguranței, încrederea, mai mult întărirea, fii tare, îmbărbătarea, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Ce siguranță, ce încredere. Nu este nimeni aici în această seară care să n-aibă nevoie de siguranță de genul ăsta și de încredere de genul ăsta. Dragii mei, să nu ne furăm căciula singur, ea nu se află în ritualuri și în lucruri fără sens, superficiale, în spectacole și în alte chestiuni. Ea se află în Domnul, în Cel ce ne poate lumina, scăpa, izbăvi, în Cel a cărui frumusețe trebuie să o căutăm și să o admirăm și să ne bucurăm de ea. Siguranța în cele din urmă se află în această caldă și înaltă comuniune a fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu. Această comuniune va așeza în noi siguranța care va elimina orice teamă, orice frică, indiferent cât de grele sunt situațiile care ne așteaptă. Fie că această siguranță și această încredere să ne fie dăruită fiecăruia dintre noi. Și fie că având-o, și aici vine partea cea mai importantă, având-o, să avem capacitatea de a-L mărturisi pe Domnul așa cum au făcut-o ucenicii Lui. Le-a fost teamă, le-a fost frică, dar când L-au văzut, când au știut și când au umblat cu El, le-a mai fost teamă? Le-a mai fost frică? I-a mai putut opri cineva? Nu. Au mărturisit cu tărie și putere cuvântul Evangheliei. Doresc ca siguranța și încrederea aceasta să stăpânească inimile noastre și să ne facă martori buni ai Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.